Blaðsíða 74. Önnur gerð úlingabóka var vinsæl upp úr 1990 en það eru sögur þar sem höfundur leitar í þjóðsögurnar og nýtir sér þær til að skapa spennu. Í þessum flokki eru meðal annara Þokugaldur eftir Iðinu Steinsdóttur og Hrollvekjan Margt býr í myrkrinu eftir Þorgrím Þráinsson. Aðalpersónurnar í Þokugaldri eru ungar stúlkur, Valný og Eindís. Valný er nýflutt til Íslands ásamt fjölskyldu sinni eftir nokkura ára búsetu í Svíþjóð. Mamma Valnýjar er prestur og fjölskyldan býr á gamla prestsetrinu þar sem Eindís bjó fyrir 150 árum en þar Valný og Eindís eiga ýmislegt annað sameiginlegt. Í kaflanum sem hér kemur er Valný á leið heim úr fiðlutíma en í tímanum sagði Salvör fiðlukennari henni frá Eindísi sem einnig hafði leikið á fiðlu. Þokugaldur, brot 1 Þegar hún kom út, horfði hún hugsandi í kringum sig. Litla húsið hennar Salvarar stóð uppi í hlíðinni og hún sá vel yfir bæinn. Þarna var tangin þar sem prestsetrið stóð. Hvaða leið skildi prestdóttirinn hafa farið þegar hún villtist burt? Sennilega inn og upp dalinn úr því að sagan sagði að hún hefði lent uppi í jöklinum. Valný andvarpaði. Hann hafði langað að segja Salvöru frá því sem hún sá í gærkvöldi en ekki komið sér að því. Hún vildi heldur ekki segja mömmu sinni það. Mamma yrði vísast hrædd og færi með hana til læknis, héldi að hún væri orðin eitthvað rugluð. Og ekki þýtti að tala neitt svona við pappa, þetta merki kerti sem hann var orðin upp á síðkastið. Betra langama hefði lifa lengur. Hún hefði einmitt verið rétta manneskjan til að ræða svona mál við. Hún hefði líka kunnað að meta það. Hún rölti af stað inn með hlíðinni eins og hún hafði svo oft gert þegar hún vildi vera í friði. Það var gott að sjá bæinn hverfa og komast þangað sem aðeins fjallið, jökullin og blár heiminn mættu auganu. Veðrið var milt og hún rölti hjalla af hjalla. Hún leið til baka og sá húsin í bænum í fjarska. Séð að ofan líktust þau brúðuhúsum og þau voru víst full af góðum litlum brúðum. Kannski var hún sjálf eitthvað skrítin, fyrst henni tókst ekki að kynnast þeim. Orðskýring hjalli, sylla í fjallshlíð.